Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបន្ថែមទៀតដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខបន្តការតវ៉ាគណៈសម្ភារពីខាងក្រៅឲ្យដោះលែងស្វាមីមិនទាន់មានលទ្ធផលពលរដ្ឋដែលរងការបណ្ដឹងចេញពីលើទឹកមិនចង់ទៅនៅក្អមសំឡេងដោយស្នើសុំចតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកក្បែររាជធានីភ្នំពេញតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយដោយបានរាលដាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបន្ថែមទៀតដល់អ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមជាង20បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីធានាជីវភាពរបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមមូលដ្ឋានចំនួន22ស្ថាប័នដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សវិស័យការងាររួមទាំងអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្មសាន្តនិងកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាដើមស្ថាប័នទាំងនោះមានដូចជាសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករអង្គការ Liga do សមាគមអាត6អង្គការ Action Aid កម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាពួកគេបានស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងពង្រីកជំនួយដល់កម្មករដែលធ្វើការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនៅសេវាសាធារណៈដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានដូចជាសេវាសុខភាពសាធារណៈជំរកទឹកភ្លើងបញ្ហាជីវភាពដោះស្រាយបញ្ហាកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់និងការកេងប្រវ័ញ្ចអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេថាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់លើកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរអ្នកប្រកបរបរផ្លូវភេទនិងជាកសិករកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងថាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យទាំងពីរនេះបាននឹងកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួននិងមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយពិសេសលក្ខខណ្ឌការរស់នៅអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចការរើសអើងព្រមទាំងការគាំទ្រនៅមានកម្រិតបញ្ហាប្រាក់ចំណូលនិងការងារដែលមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារប្រភេទការងាររបស់ពួកគេបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការទាំងនោះបានរំលឹកដល់ការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន $40ក្នុងមួយខែដល់កម្មករកាត់ដេរនៅវិស័យទេសចរការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន160,000រៀលចំពោះកម្មករដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បឹកទប់និងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រតាមរយៈប័ណ្ណសមធម៌ឬប័ណ្ណក្រីក្រនិងការផ្តល់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមានដូចជាសម្រួលមិនមានការបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលផ្ទះជួលរួមទាំងថ្លៃទឹកនិងភ្លើងក្នុងរយៈពេលរងផលប៉ះពាល់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពន្យារពេលសមបំណុលទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់រួមទាំងអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនរហូតដល់មានការងារដូចធម្មតាវិញពួកគេស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពង្រឹងនៅការផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈដោយមានគុណភាពនិងឥតគិតថ្លៃពួកគេក៏បានស្នើសុំក្រសួងការងារផ្តល់ស្ថិរភាពការងារក្នុងលក្ខខណ្ឌសក្តិថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យដល់ស្របតាមច្បាប់ការងារដូចជាការចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមពេលមានបញ្ហាសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអំឡុងពេលភ្ជួរកិច្ចសន្យាការងារជាដើមពួកគេក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវការទទួលបានសេវាសាធារណៈនិងសេវាសង្គមដោយសមធម៌និងយុត្តិធម៌ដល់កម្មករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមាសសុកសេងសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានបន្តជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមមូលដ្ឋានតាមរយៈការទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនមានលទ្ធភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ឬកាតព្វកិច្ចមិនមែនចិញ្ចឹមតែគាត់មកក្រុមទាំងណាចិញ្ចឹមតែទាំងអស់បាទពីព្រោះទី1ថាໃນឯក្រៅប្រព័ន្ធគាត់មិនដែលបានបង់ពន្ធចូលរួមនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនគាត់ផងហើយដល់ពេលគាត់ខ្វះខាតគាត់មកគៀមទាជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានណាអាហ្នឹងយើងមើលពិចារណានៅក្នុងប្រជាប្រវត្តិរបស់ដែរសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមមើលរៀនរដ្ឋអភិបាលអាជីវកម្មគឺពន្ធដារនេះឯងហើយគាត់លាក់មុខទៅរកស៊ីមិនប្រកាសណាមិនដឹងអីទៀតមិនដឹងចំនួនប្រមាណចំណាយប្រមាណក៏គាត់រងទុកវេទនាគាត់មកដាក់បន្ទុកលើរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកថាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមាន
មន្ត្រីច្បាប់នឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការបណ្ដាញការងារស្ត្រីរួមរងគ្នាដែលចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកសិសេងចន្ទូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរដោយមន្ត្រីប្រកាសថាការងារក្នុងប្រព័ន្ធឬក្រៅប្រព័ន្ធនោះទេគឺត្រូវតែផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះហើយមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់នីមួយៗត្រូវតែចុះមូលដ្ឋានស្វែងរកអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រពិតប្រាកដជាជាងសួររកតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បត្តិអត្រានុកូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ប័ណ្ណក្រីក្រដែលមិនបានមើលលើការលំបាកជាក់ស្ដែង
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋគឺគាត់អត់អាចគ្រប់ដំណប់អត់អាចផ្ដល់ជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យប៉ុន្តែស្នើសុំឲ្យផ្ដល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយឡែកអ្នកប្រកបរផ្លេចដែលគាត់អត់មានផ្ទះសោះហ្មងគឺគាត់អត់ទទួលបានអាផ្ដល់នឹងទេគេប្រាប់គេប្រាប់មកថាគាត់នឹងអត់មានទីលំនៅទឹកប្រកបអត់មានទីកន្លែងជាក់លាក់
លោកឈួរសុបញ្ញាប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសង្គមនៃក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាថ្លែងថាចំពោះការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬយ៉ាងណា
សម្រាប់កម្មវិធីនៃឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់អំឡុង COVID-19 ក្នុងទី5លើកទី2នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី24ខែ6នេះហើយយើងនឹងបន្តជុំទីលើកទី3ជុំទី5នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះរហូតដល់ថ្ងៃ24ខែកក្កដាការផ្ដល់បន្តទៀតឬមិនបន្តគឺអាស្រ័យការសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសង្គមបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបន្តផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរយៈពេល3ខែទៀតគឺចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរទេសចរអាកាសចរដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលក៏បានបន្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះតាមរយៈប្រព័ន្ធបានសមត្ថៈដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសម្រាប់ខែមិថុនានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ក្រុមស្ត្រីភរិយាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីបន្ទាប់ពីបានអាក់ខានជាច្រើនខែដោយសារតែបម្រាមក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេសង្ឃឹមថាការស្នើសុំរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខគឺជាឈ្មោះក្រៅផ្លូវការរបស់ក្រមភរិយានៃអតីតមន្ត្រីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយបានចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីជាប្រចាំនាចុងសប្តាហ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញស្វាមីរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់មានបទញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬបង្កភាពពឹកវល់ក្នុងសង្គមរហូតដល់រួមគំនិតក្បត់ទោះអតេបរមាដែលពួកគេត្រូវទទួលគឺអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាខានជាច្រើនខែដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានរាលដាលនៅកម្ពុជានឹងការបិទគប់ពួកគេបានចេញមកតវ៉ាជាថ្មីកាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាភរិយារបស់លោកកកកុម្ភៈដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
តាំងពីប្រេមចាប់មកខ្ញុំរយៈពេល1ឆ្នាំជាងដែលខ្ញុំធ្វើការតវ៉ាទៅផ្អាករយៈពេល COVID គេបិទគប់នេះឯងដោយសារគេបិទគប់ទៅកុំឲ្យយើងខុសអ្វីដែលគេបានដាក់បញ្ជាមកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដាក់មកអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខុសគោលការណ៍ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាបាន3សប្ដាហ៍វិញទេបងដាក់ទៅទូតអាមេរិកហើយនឹង UN ហើយនឹង EU បង
ជារឿយៗការតវ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរយាយីរំខាននិងបង្ក្រាបបើទោះបីជាពួកគេរៀបចំឡើងដោយអហិង្សា និងក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចក៏ដោយប៉ុន្តែសកម្មភាពរារាំងទាំងនេះតែងតែត្រូវបានគេចែកចាយបន្តតាមបណ្ដាញសង្គមដោយក្រុមបាតុករបានប្រើប្រាស់ Facebook ផ្សាយផ្ទាល់ពីសកម្មភាពតវ៉ាទាំងនោះអ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងខ្លះមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាលើឈាមស្ពឹកដៃជើងទឹកនោមផ្អែមគៀបសរសៃខ្នងនិងចង្កេះដែលត្រូវការការតាមដានព្យាបាលជាប្រចាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារគិតពីដើមឆ្នាំ2020មកមានអតីតសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន48នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារគឺអ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសហើយខ្លះនិងអ្នកខ្លះនៅរងចាំការកាត់ទោសនេះបើតាមតួលេខរបស់គណបក្សត្រឹមខែមិថុនានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងនិងសកម្មជនដើម្បីយកមកកាត់ទោសក្រោយពីបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យនៅគម្រោងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីព្រំចន្ទាដែលតែងតែចូលរួមដឹកនាំបាតុកម្មបន្តរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ
្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហងៃក៏ក្តៅអំណាចជាប់ទៅខ្លួនគាត់ហ្មងហើយគាត់មិនខ្វល់នឹងអាពើទាំងអស់និយាយរួមទៅក៏បាត់ចិត្តខ្សត់បែបយ៉ាងជាពិសេសប្រពន្ធសកម្មជនអ្នកនយោបាយហើយនឹងជាពិសេសនយោបាយតែម្ដង
ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាលោកស្រីបានស្នើដោយផ្ទាល់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពនយោបាយនិងដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំងលោកស្រី Sherman បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាថា
I called on the Prime Minister to promptly drop the politically motivated charges.
ខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសកម្មជន
លោកស្រី Sherman សម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់តាមការស្នើសុំនិងការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នានេះដែរក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខក៏បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាស្វាមីរបស់ពួកគេនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកស៊ុនថុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំបានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ពួកខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកសម្ដីរបស់គាត់ទៅពិចារណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរឿងនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងតែគំរូគាត់អត់មានកំហុសអីគាត់តែសោះចា
៎អ្នកស្រីអុកចន្ទធីភរិយាលោកយឹមសារ៉េតអតីតជំទប់ទី1ឃុំចន្ទ្រៃស្រុករមៀហៃខេត្តស្វាយរៀងបានបញ្ជាក់ដែរថា
អយពេលហ្នឹងពួកខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់សង្ឃឹមថាលោកត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគាត់នឹងជួយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំបានដោះលែងអញ្ចឹងណាមានសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេលទ្ធផលអញ្ចឹងតែពួកខ្ញុំនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹង
ក្នុងពេលនេះដែរស្ថានភាពពន្ធនាគារបានអាក្រក់ជាងមុនដោយសារតែផ្ទុះឆ្លងជំងឺកូវីដលើអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាង 20% ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ជិត 40,000 នាក់ហើយក៏មានជនជាប់ឃុំខ្លះបានឆ្លងវីរុសដល់កាយសាហាវនេះផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារនិងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងហាក់មិនមានសុតិធិនិយមក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Sherman ដោយសារស្ថានភាពមិនមានការប្រែប្រួលនៅឡើយលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា
ពីដែលលោកហ៊ុនសែនជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺយើងប្រោតសេចក្តីសង្ឃឹមថាក្រោយជំនួបនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយជាពិសេសស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាធូរស្រាលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាវាហាក់បីដូចអត់មានធូរស្រាលអ្វីតើតែសោះបីថាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារគឺអត់មានជ្រុងណាដែលឃើញថាលោកហ៊ុនសែននឹងបទុបថយឡើយគឺមានតែដាក់ទោសថែមទៀតហើយនៅមានការចាប់ថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយអ្នកជាមួយរដ្ឋអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានភាពអវិជ្ជមានវិញទេ
អ្នកនយោបាយគណបក្សប្រឆាំងតែងតែបញ្ជាក់គោលជំហរចង់ពិភាក្សាគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរ ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងមិនចង់និយាយឆ្លើយឆ្លងនិងសម្របសម្រួលអ្វីទេនឹងថែមទាំងបានថ្លែងថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងមិនមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខឡើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីមើលឃើញថាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលមិនងាយដោះស្រាយបានភ្លាមៗទេជាពិសេសការដាក់សម្ពាធពីខាងក្រៅលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថា
ខ្ញុំនៅគិតថាកត្តាខាងក្នុងវាតកំណត់បញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើមានការចរចាឬក៏ភាសានយោបាយណាមួយអាហ្នឹងវាអាចជាដំណោះស្រាយទំនុកចិត្តនយោបាយគ្នាហើយសម្ពាធពីខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាអត់មានសេរីភាពសម្ពាធពីខាងក្រៅអត់មានសេរីភាពវាអាចជួយឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែតានតឹងទៅវិញចំពោះខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវាទាមទារឲ្យមានការពិសាររកដំណោះស្រាយនយោបាយខាងក្នុងហ្នឹងបែបមានប្រសិទ្ធភាពជាង
យ៉ាងណាក៏ដោយក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកនៅតែសម្ដែងការពេញចិត្តដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកាំងបានលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់នៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងបានធូរស្រាលអ្នកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយាលោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3នៃរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាការដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមកឃើញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដូចនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់អ្នកតស៊ូទាមទារហើយលោកស្រីនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមលោកស្រីបូលីម៉ាបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅពេលគាត់មកដល់ទឹកដីកម្ពុជាឃើញជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិពេញលេញអត់មានជាធិបតេយ្យពេញលេញមើលទៅទឹកមុខគាត់ថាដូចគាត់សង្ហាចិត្តណាគ្រាន់គាត់មិននិយាយឲ្យយើងដឹងណាក្នុងចិត្តគាត់គាត់សង្ហាចិត្តឲ្យឃើញប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ដុនដាពេកចឹងណាលោកគ្រូចាចាខ្ញុំយល់ចឹងលោកគ្រូ
ទន្ទឹមនឹងការរងចាំដំណោះស្រាយនយោបាយការតវ៉ារបស់ពួកគេប្រចាំថ្ងៃសុកនឹងនៅតែបន្តអ្នកស្រីដុសកំទៀងភរិយារបស់លោកឈូផេងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថា
ពួកបីមិនបានលទ្ធផលអីពួកខ្ញុំនៅតែតវ៉ាជារៀងរហូតចឹងពួកអីត្រូវតែមានដំណោះស្រាយឲ្យប្តីរបស់ពួកខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំប្តីរបស់ពួកខ្ញុំគាត់អត់មានកំហុសអីអ្វីទាំងអស់មិនបានទៅធ្វើបទល្មើសអីជាក់ស្ដែងដែលធ្វើឲ្យគេចាប់ទៅចាប់គាត់ដោយប្តីខ្ញុំជាដើមគាត់គេចាប់គាត់ទាំងដែលអត់មានវិសាចាប់គាត់ទៅឲ្យដែលគាត់គ្មានកំហុស
ស្ត្រីមេផ្ទះទាំងនេះមិនដែលចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយទេពីពេលមុនមកបើទោះបីជាស្វាមីជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់គណបកប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលមិនបានព្រៀងទុកក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះបានទាញពួកគេឲ្យធ្វើការរួមគ្នានិងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគេខ្លះអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអាចដកថយបានទេបងទោះណាស្ដីខ្ញុំចេញទៅដើរក៏ខ្ញុំត្រូវទៅដើរដែរព្រោះអាមានគៀនដើរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឡើយខ្ញុំដើររឿងយោបាយខ្ញុំឡើងគិតតែនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយបង
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលជាប្រជានេសាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកំពុងរងការបង្ខំឲ្យចេញពីលើទឹកនៅតំបន់ក្បែរទឹកបានអះអាងថាអាញាធរបានឲ្យពួកគេទៅរស់នៅលើទឹកនៅក្នុងតំបន់ក្អមសំណេនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកទន្លេបាសាក់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមអ្នកធ្វើការនៅលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាញាធររកកន្លែងសមរម្យមួយសម្រាប់ពួកគេដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងលើគោកនឹងមិនមានដីដើម្បីសង់ផ្ទះរស់នៅហើយការនេសាទជាមុខរបរសំខាន់របស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីសន្តិការសុខាក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាអ្នកស្រីម៉ាន់ខាត់ចាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់បានត្រៀមខ្លួនចាក់ចែងពីការរស់នៅលើទូកបណ្ដែតទឹកតាមការចង់បានរបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជានេសាទអាយុ56ឆ្នាំដែលរស់នៅអាស្រ័យផលនេសាទលើទូកច្រើនឆ្នាំមកហើយចង់បាននោះគឺទុកពេលវេលាឲ្យអ្នកស្រីនិងអ្នកផ្សេងៗទៀតដោយសារអ្នកស្រីអះអាងថាមិនមានផ្ទះសម្បែងឬក៏ដីធ្លីសម្រាប់ស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ នៅក្នុងភូមិចុងកោះក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាប្រជានេសាទដែលមានកូន6នាក់រូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាអាញាធិរឲ្យពួកគាត់រុះរើនិងចាក់ចេញពីតំបន់នេះដោយអ្នកស្រីយល់ព្រមប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាมันមានទីកន្លែងផ្សេងដែលអាចទៅស្នាក់អាស្រ័យឬសំចតថ្មីបាននោះទេហើយអ្នកស្រីស្នើទៅអាញាធិរពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយរកកន្លែងថ្មីសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ខណៈពលរដ្ឋត្រូវបានណែនាំឲ្យធ្វើដំណើរតាមទូកទៅតំបន់ក្អមសំណក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាប់ព្រំប្រទល់វៀតណាមអ្នកស្រីថ្លែងថា
ជួយពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំនៅមាត់ទន្លេនេះពិបាកណាស់ត្រូវភ្លៀងត្រូវខ្យល់ហើយខាងមុនមកឲ្យខ្ញុំរុះឲ្យរកកន្លែងចំណតចតឲ្យពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំអត់មានកន្លែងទៅទៀតទេពួកខ្ញុំអស់ហើយអស់លទ្ធភាពហើយពួកខ្ញុំអត់មានបាយមានស្អីទេរកស៊ីពីប្រចាំតាជីវិតខ្លួនឯងមកកែហ្នឹងហើយមានស្អីទេរាល់ថ្ងៃនេះ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនិងរស់នៅលើទូកក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញរុះរើចេញពីទឹកដោយកំណត់ពេលវេលាមួយសប្ដាហ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមិថុនាការនេះឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាទុរយៈពេលខ្លីពេកហើយជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកុំបង្ខិតបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចាក់ចេញនិងគួរស្វែងរកកន្លែងណាមួយសមស្របក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាចំណាត់ការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើនិងចល័តបែកចិញ្ចឹមត្រីផ្ទះបណ្ដែតទឹកផ្ទះតូចៗនិងសំណង់មិនរៀបរយលើផ្ទៃទឹកដោយសារចង់រក្សាសុភមង្គលទឹកទន្លេអ្នកស្រីម៉ាន់ខាត់ចាដែលមានកូន6នាក់ក្នុងបន្ទុកជាប្រជានេសាទម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង50គ្រួសារដែលបានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅសមរម្យសម្រាប់ពួកគេដែលមានដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងពិតប្រាកដស្នាក់នៅអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាកាលពីថ្មីៗអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានរងគ្រោះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យទូកខូចខាតបំផ្លាញរោងជាដើមនៅពេលមានការបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីលើទឹកនេះពេលនេះអ្នកស្រីយល់ថាបង្កជាទុកលំបាកមួយទៀតសម្រាប់អ្នកស្រីដែលមិនដឹងទៅរស់នៅទីណាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
អាថ្ងៃ5ថ្ងៃ6នោះមីងលិចទូកមីងដាច់ទៅ2ទៅ3កង់ទូកទាំងម៉ែទាំងកូនដាច់អស់65គ្រួសារទូកលិចអស់លីងមិនទាន់ជួសជុលហើយផងគេមកដេញទៀតឲ្យចេះឲ្យមីងចតនៅណាឲ្យមីងទៅនៅខាងណាបើខាងរងមិនឲ្យធ្វើឲ្យកំពង់មិនឲ្យចតទៀតនេះឲ្យចេះឲ្យមីងចតនៅណាវិញហើយឥឡូវចុះបើថាដេញរងឲ្យទូកមិនឲ្យចតទៀតហើយចុះមានកន្លែងណាចតទៅចតនៅក្រាទលេហើយចុះបើលិចទូកលិចអីទៅមានអ្នកណាអ្នកទួលខុសត្រូវ
ស្ថិតក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាអ្នកស្រីសោះណុកអាយុ50ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែរដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីម៉ាន់ខាត់ចាស់ដែលកំពុងជួបការលំបាកដូចគ្នាអ្នកស្រីដែលរស់នៅប្រកបរបរនេសាទត្រីលើទូកតូចនិងមានកូន4នាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនយល់ព្រមនោះទេប្រសិនបើអាជ្ញាធរឲ្យផ្លាស់ទីទៅក្អមសំណក្នុងភូមិសាស្ត្រទន្លេបាសាក់ក្នុងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលដែលជាទីកន្លែងថ្មីដែលអាជ្ញាធរចង់ឲ្យអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតទៅរស់នៅអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមទឹកដោយខ្លាចជួបព្យុះភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យលិចទូកកណ្ដាលទន្លេហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្រីថាវាមានការលំបាករកផលនេសាទដោយសារទន្លេធំនិងទឹកជ្រៅដោយសារមិនចង់ទៅរស់នៅតំបន់ក្អមសំណអ្នកស្រីនិងអ្នកនេសាទផ្សេងទៀតបានស្នើសុំអាជ្ញាធរឬកន្លែងសម្ចតក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថាព្រែកតាឃ្លោកក្នុងឃុំត្រោយស្លាស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែលអ្នកស្រីថាជាទន្លេតូចងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅនិងប្រកបរបររបស់ពួកគាត់អ្នកស្រីរៀបរាប់ថា
ពេលហ្នឹងមកដេញពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំទៅដឹកអមសណោខ្ញុំអត់យល់ព្រមទេអត់យល់ស្រាប់ទេហើយតលេធំកន្លែងហ្នឹងមានធ្វើទៀតហើយទឹកជ្រៅណាកន្លែងអមសណោហ្នឹង
ខ្មែរសុទ្ធ
កន្លែងហ្នឹង50ម៉ែត្រហើយជ្រាំងវាពោះទៀតហើយយើងនៅថ្មីគាត់ណាឲ្យលោកមកហ្នឹងបាច់ទៅទូកយើងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងលេចអស់ហើយហើយទៅសុទ្ធពីកាន់មិនទាន់ដឹងមិនផងហើយទៅប៉ះត្រូវភ្លៀងខ្យល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវមិនលេចគួរអបកូនចៅទេ
ក្នុងពេលផ្ដោតបទសម្ភាសដល់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រីសុះណប់និងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតកំពុងអង្គុយជុំគ្នាពិភាក្សារឿងបំលាស់ទីទៅចំណតថ្មីដែលពួកគេបង្ហាញការពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមិនដឹងទៅទីណានិងប្រកបរបរអ្វីនោះទេនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន56គ្រួសារដែលរស់នៅភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដាក់ទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអូស្មានហាសានទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេបានស្នើសុំពន្យារពេលផ្អាកការរុះរើរោងឬក៏ផ្អាកការបណ្ដឹងចេញរហូតដល់មានភាពធូរស្បើយនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19លិខិតនេះឲ្យដឹងថាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាគឺគ្មានបែចិញ្ចឹមត្រីគឺមានតែកូនខ្ទមនិងទូកនេសាទតាមបុរាណដូនតាលោក EU តំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រមាណ56គ្រួសារក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរទុករយៈពេល3ថ្ងៃឲ្យរុះរើចេញនិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបំលាស់ទីទៅក្អមសំណប៉ុន្តែពួកគាត់មិនព្រមដោយសារទីនោះឆ្ងាយពេកនិងពិបាកក្នុងការរស់នៅ លោកបានថែមថាពលរដ្ឋខ្លះទៅស្រុកកំណើតអ្នកខ្លះទៀតចេះតែស្វាស្វែងរកទីកន្លែងថ្មីលោកថ្លែងថា
យើងមិនអាចទទួលយកបានទេតែខាងនោះគឺគាត់ទៅទីគេគាត់បាយព្រមបាយស្គាល់ខ្ញុំមួយទៅនេះមួយទៅនោះ
លោកឃ្លាំងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺដើម្បីឲ្យមានសុភមភាពទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់ហើយសាលាក្រុងសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់រើទៅតាំងទីលំនៅជាបណ្ដាអាសន្ននៅវត្តគ្រោះក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងឃុំក្អមសំណក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំពោះសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមមិនចង់ទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្អមសំណហើយស្នើទៅកន្លែងផ្សេងលោកអភិបាលខណ្ឌបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននេះនោះទេ
តើសារខាងអាគូរបស់គេប្រចាំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគេចំណងពោអាហ្នឹងគេធ្វើការសម្រេចពេលណាយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់សំខាន់លើផ្នែកលើខាងខ្ញុំនេះចាំទៅធ្វើតាមបទជាអញ្ចឹងណា
VOA មិនអាចសុំការស្រាយបំភ្លឺពីលោកមេតមាភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមលោកមីយ៉ាន់ហាយអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅលើផ្ទះទឹកនិងបែរត្រីក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរទុកពេលឲ្យស្នាក់នៅទីនេះជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីអាចចាប់ត្រីក្នុងបែរចិញ្ចឹមក្រៅផ្ទះទុកលោកបានខ្លះលោកបានថែមថាពេលចប់6ខែលោកប្រហែលជារឹកផ្ទះជួលនៅលើគោកពីព្រោះអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តចិញ្ចឹមត្រីឬរស់នៅលើទឹកទៀតឡើយ
ឡើងគោកគឺមកតែជាជួលផ្ទះគេនៅសិនហ្នឹងគេឲ្យយើងចិញ្ចឹមផងគេឲ្យរើគេឲ្យយើងដល់អាសន្នហ្នឹងឮថា6ខែហ្នឹងបងហើយគេឲ្យយើងរើចោលទាំងអស់អត់មានឲ្យយើងនៅលើទឹកទៀតទេ
ដូចគ្នាដែរពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ទៀតរស់នៅលើផ្ទះបាយក្នុងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅអ្នកស្រីគឹមនេះអាយុ33ឆ្នាំឲ្យដឹងដែរថាអ្នកស្រីមិនដឹងទៅរស់នៅទីណាទេដោយរឿងចាំការលក់ត្រីសិនក្រែងបានលើខ្លះៗទៅជួផ្ទះគេនៅលើគោកនិងប្រកបរបរលក់ដូរផ្សេងៗអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
មើលហៅឡើងគោកហៅជួទៀកគេនៅសិនទៅណាដឹងមិនទេបូមដូរមុខរបរទៅព្រោះអីនៅទន្លេក៏ឲ្យនៅផងហ្នឹងលក់ដូរអីលើគោកស៊ីចាយទៅ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA ថាអាញាធិរគួរពិចារណាដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានទីតាំងដែលពួកគេយល់ថាអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានជីវភាពនិងអាចរស់នៅប្រកបមុខរបរជាប្រចាំថ្ងៃលោកថ្លែងថា
អាញាធិរដែលពាក់ព័ន្ធដែលមានសមត្ថកិច្ចនឹងគួរតែមានការពិនិត្យទៅក្នុងរឿងនោះដែរមិនអាចចេះតែធ្វើការដាក់សម្ពាធឬក៏បង្ខិតបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទៅទទួលបាននៅកន្លែងណាមួយដែលមិនអាចធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការប្រកបនៅរបរចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់គ្រប់គ្រួសារគាត់បានទេហើយបើសិនជាចេះតែដាក់កំហិតនិងកំបាត់បែបហ្នឹងវាស្មើធ្វើឲ្យមានការសម្លាប់នៅគេហៅថាមុខរបរនៃជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅវិញវាមិនជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេបាទ
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីធានាការរស់នៅស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋ
ជាគោលការណ៍យើងចង់ឃើញឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលលោកមានច្បាប់លោកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបើជនទាំងអស់នោះក៏រួមនៅដោយមិនសពស្របតាមផ្លូវច្បាប់គួរតែបញ្ជូនឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលសបីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលខុសត្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយណាគេស្របច្បាប់យើងគួរតែមានការពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់នៅសិទ្ធិមួយចំនួនដែរយើងត្រូវផ្ដល់ជូនទៅគេដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចឹងដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការពិនិត្យ
បាទតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកវូវ៉ងមីងដោយភាគីវៀតណាមបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រជាជនវៀតណាមនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនៅកម្ពុជាចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបានស្នើឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើយ៉ាងណាបំពេញបែបបទដើម្បីបញ្ជូនអ្នកទាំងនោះទៅប្រទេសវៀតណាមវិញឲ្យបានឆាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះ ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.